Sannkallaðar risa fréttir sem að bárust núna í morgun sárið Gylfi búin að skrifa undir hjá Val og það tveggja ára samning og við ætlum að fara yfir það. Ég heiti Elvar Geir, Sæbjörn Stanker, enda með mér, Sæbjörn, þú tókst viðtal við Börk sem við ætlum að spila á eftir, formann Valsmanna. Mm-hmm. Var hann ekki þokkalega sáttur við þessi tíðindi?
Ég held hann að bara verið himilífandi með það, ég sé ekki ljúan einu með það sko.
Já, þetta er náttúrulega bara, já, einn stærsta frétt í bara sögu efstu deildar á Íslandi, koma Gylfa, okkar marka þesta manns í með landsliðir.
Minna, það var risa frétt í fyrra þegar hann var að æfa á Íslandi.
Einmitt.
Já, þannig að getur þetta í mig þær.
Já, nákvæmlega, eins og þú segir, hann var að æfa í fyrra með valsmönnum og þá var svona alveg inn í myndinni að myndi fara í Val, en á endanum þá var það Freyr Alexandersson sem að fekka hann til Danmerkur og til Lyngby. Það sem að spilaði alls held ég komið sög í 6 leikjum.
Já, 5 deildarleikur og 1 bikarleikur.
Já, þau voru búin að vera svona lengi frá, gekk náttúrulega erfiðlega fyrir hann að halda sér heilum og það var alveg vitamál og að þetta eru því svona ákveðið langhlaup og bara spurning líka svona hvernig standið er á honum núna sem stendur. En hann allavega, já, síðan, það voru okkur að fréttunum það að hann væri mögulega að hugsa um að bara leggja skóna á hilluna þegar hann var að glíma við þessi meðsli. En svo, já, byrja sögur aftur á kreiki og við greindum frá því í febrúar að það veri aftur bara koma að stað hávara sögur um það að Gylfi væri mögulega að fara í Val. Fyrir síðan til Spánar með freka sjúkraþjálfara, þá veit maður að það er alvar á bakvið.
Að keira þetta í gang.
Já, að keira þetta í gang og byrjaði með Fylki og maður vissi það voru sögur um það að væri að fara að æfa með valsmönnum sem ætluðu að semja við hann. Það tekst að lokum.
Á baróta.
Já, já, þetta voru vist alveg, maður heyrði það, voru alveg svona nokkuð flóknar samningaviðræður, þetta ætla maður að gera nú ráð fyrir því að Gylfi sé launa hæsti leikmaður í bestu deildinni.
Já, ég myndi að ætla að það veri bara eðlilegt að hann væri það.
Að væri það og hann er að fá, heyrði eitthvað að maður líka bónusgreiðslur, einhverjar svona sem að var mikið verið að ræða hvernig pakka þetta setja saman, en endurum náður tveggja ára samningi við hann. Þetta er eiginlega svolítið svona, þetta er svolítið óraunverulegt þegar maður hugsar út í það.
Já, markaðasti leikmaður landsliðsins, Gylfi Sigurðsson komin í Val, þetta er, þó maður sé búin að skrifa frétti núna, einmitt, frá því febrúar, eitthvað einhverja vangaveltur, þá er þetta samt svolítið skrítið, einhvern veginn, þetta er óraunverulegt.
Já, Víkingar, þeir reyndu að fá hann og sagan segir að bara tíma við litið út fyrir að eins og Gylfi væri að fara að taka uppi og væri að fara semja við Víking.
Já.
Hlutirnir hafi við bak við tjöldin verið bara rosalega sveiflukenndir og rosalegir sko.
Akkurat, þetta voru einhverju uppi í þessu ferli, sko, það er klart mál.
Já, en Valur næra endanum að landanum 34 ára gamall og náttúrulega síðustu ár lítið spila fótbolta. Hvaða vendingar og vonir getum við gert til Gylfa?
Ég bara vonast til þess að hann verði komin á völlin. Ég ætla að gefa þessu, þú veist, ég veit ekki hvort ég sé að gera á okkur. Ég ger gröfum verið mættur fyrir mæ inn á völlin að spila eitthvað.
Já.
Í fyrstu þá 3-4 umferðunum. Það var bara gaman að fá hann inn á sem varamenn eða hvernig sem það væri, skilur við.
Já, móti byrjar í apríl.
Af því að annars erum við alltaf að spyrja hvenær kemur Gylfi aftur. Og það veit getur kannski engin svarað í almennilega sko.
Nei.
Þá fyrir þetta að snúast eitthvað annað en Gylfi á fótboltavellinu.
Já.
Sem er ekkert rosalega skemmtileg umfjöllin en samt alltaf svona verður einhvern með að tækla það sko.
Hann er náttúrulega bara ósjálfrátt orðin andlit bestu deildarinnar 2024 og það er náttúrulega bara eðlilegt að það er ekkert að fara yfir feril leikmannsins sko.
Nei, þetta er smá skellur núna fyrir komni farni fréttina. Ég held ég væri búin að negla efstu myndina bara út sísonið. Arnór Sig í KR.
Já.
Getur þetta að breyta.
Já. Já, 43 að KR hefði líka reynt við Gylfa.
Já.
En ekkert hefði heyrst úr Kópavoginum þar sem að hann var náttúrulega sem ungur leikmaður og er uppalinn FH-ingur og já, og FH hefði ekki reynt við hann. Alltaf það hefði bara hugsað, það er bara óraunhæft með okkar fjárhæg að ná í hann.
Já, ég myndi halda það með FH að það væri fjárhægstengt og bara kannski voruð einhver skilaboð í fyrra að hann hafði ekki farið að æfa með þeim meðan eitt svoleiðis. En ég veit ekki alveg með blikana. Þeir getur svo sannlega nýtt sköpunum átt á miðjunum, finnst mér. Ég þetta bara öskra á mig að það vantar.
Mm-hmm.
Kannski er þeir bara með, þeir, ja, kannski þeir eru vantar með einhverjar hugmyndir.
Mm-hmm.
En það er engin Gylfi Sig heldig sko.
Nei. Búið að vera náttúrulega svolítið lengi í vinslu, þetta er svona ferli með, með Val og við tölum um það í útastættinum á, á laugardaginn að það hafi svona alveg verið plús í augum Gylfa að Valur er að æfa í hátíðinu og þegar hann var að æfa með Valsmönnum í fyrra
Hann sagði það sjálfur, að staðfesta bara í samtölu fótbolta.net
að þá hann að, já, þá er með eftir æfingar, þá var hægt að taka letan golfringarna og náttúrulega líka tala um að sko, meðalaldurinn í valsliðinu er ansi hár og já. Var ekki Hrafnkell Keli í dóttornum að tala á Twitter þegar hann sá fréttina sem að Gummi skrifaði um svona mögulegt byrjunarlið valsmanna að þetta var hvað 31,4 ár
já,
meðalaldur byrjunarliðsins
þeir eru með Jakob Frans og svo er þetta bara 27 ára plus sko.
Þetta eru fullorðni menn, þetta eru fullorðni lið
Já, það er heldur betur reynsli þessi lið og ég held að verið tekið saman hvort það var í 43 eða Doktor Fútbol sem að tölu hvað er ríflega 200 landsleikir í þessum hóp.
Já, heimitt.
Það er svolítið mikið.
Já, þannig að þau svona gilver ekkit út úr kú í þessum hóp. Þannig að séð með hvernig hann er samsettur, sko.
Nei, algjörlega ekki. Og hófstu, ef við horfum í landsleikir þá er þetta auðvitað langmestu leiti er þetta Birki Már og Gylfi en svo eru samt margir hérna með 1, 2, 3, 4, 5 og svo plus leiki
Já, hann tekur sér klálega stöðu og myndi að setja saman úrvalslið svona leikmanna sem hafa komið í íslensku deildina
Já, ég spurði einmitt Börk út í samanbyrð Valur hefur verið með Albert Guðmundsson og hefur verið með Arnór Guðjónsson Þetta er að langstesta sko.
Já. Þetta er ekkert eðlilega stórt, sko. Já, þetta verður bara hreinlega rosalegt, sko.
Ímyndum okkur eða Eiður Smári hefði komið bara eftir Mónakó tíman eða hvernig sem það er hann á hans ferli, bara til Íslands. Það hefði verið að trillt, sko. En þannig að það er erfitt að bera þetta saman þegar Gylfi er búin að taka, eða hefur verið tvö ári í burturunni, sko.
Nú er bara stutt í mót. Þannig að þú veist, þú ert að fara að setja saman spá við á fótbolta.net erum að fara að gera það sem að við skilum allir inn sitt hverju spánu og svo er þetta lagt saman
Ég held að ég myndi sleppi í ár, já
Nei, þú sleppir ekki ár, ertu að fara að setja val nummer eitt?
Ég er að fara að setja val nummer eitt, já
Bara og það er bara að koma Gylfa sem að lyftir val upp í eftir sæti
Já, þeir voru í að öðru sæti í spánu minn og þeir eru að fá markahæsta leikmann landsliðsins inn í sína raðir og það er ekki framherjinn sem tekur út Patrik Pedersen kemur inn á miðjuna hann tekur út Aron Jó eða Kitta Frey líklegast sko, Kitta myndi halda þannig að ég sé ekki annað en að þú getur með vera verður og horfir hann á hóp það er bara galið að spóða þessu ekki Íslandsmeistaratitilinn finnst mér sko.
Já, ég var bara einnig að bara svona ímynda með scenarióið bara Valur fara aukaspinn og hættulegum stað bara Gylfi að stilla boltarum í bestu deildinni sko.
Við munum eftir þessu bara í landsleiknum hvað var ekki að móti líkt Nei, það var leiknum á undan, ég man ekki hvort það var Þegar hann á aukaspirnuna og maður bara Þetta er svo víti Já. Og maður hugsa að hann væri bara að fara að setja hann
Það sko, flýgur í gegnum höfu markvarða bestu dildarinnar þegar bara sjá Gylfa hann að fyrir framan sig sko.
Úff, maður Það er titringur
Já, en ég með þetta hlýtur líka bara, þú veist, eins og bara lyftir öllum upp hjá Val, hlýtur að vera
Já, klálega, ég myndi halda að þetta svona íti undir allt og núna sé eða var einhver vafi um eitthvað annað en titil, þá var það komið núna það er ekkit annað í bóði þú færð ekki Gylfa og stefnin á Evrópusetti, það er bara ekki þannig
Mikið búið að tala þú veist, ég vetur að sé svona þungt andrúnsloft hjá Valsmönnum menn að það kemur upp þessi Aron Jó fréttir hann væri bara mögulega á förum og væri eitthvað nefnir með hugan annar staðar svo gerir hann á endanum nýjan samning er þetta ekki bara allt þetta dæmi Þetta er bara örgulega þurrkað út Jú, bara, þetta er svona komu Gylfa
Þetta er örgulega svolítið mikil endurstilling á bara allt á stemninguna og þannig og núna er bara reynt blað hjá og mörgum menn þurfa að sanna sig aftur komast aftur inn í byrjunlið fram og við þar að segja og bara já, algjörst svona reset sko.
Já, maður hugsa líka bara já, bara þú veist, Gylfi segir það í tilkynningu Valsmanna að hann Ætla að vera Íslandsmeistari með Val Ég hef aldrei voruð Íslandsmeistari og ég ætla bara að vera það Arnar Grétarsson var í viðtali í þættinum hjá Baldri Sigurðssyni það sem hann var að tala með vantar titil á mína þjálfara fyrirskrá.
Hann hefur ekki unnið titil á Íslandi, eða þú ert bara sem þjálfari.
Já, þannig að bara nú ætla ég að taka stóran titil. Arna Grétarsson er að hugsa þetta, Gylfi er að hugsa þetta. Þetta færi alla aðra leikmenn til að hugsa bara, við ætlum að verða Íslandsmeistarar.
Þeir eru ekki að horfa á þeir ætla að verða mjólkurbikarmeistarar, þeir ætla að verða Íslandsmeistarar, hitt kemur bara líka.
Hitt mér fylgja, þetta er hérna... Já, þú spurði hvort að Víkingar sé að vera að svara þessu eitthvað. Mennleitir sem eru búin að vera efstir í ótímabæru spánu hérna í okkur í allan vetur.
Sko, Víkingar hafa svolítið silt núna, finnst mér, undir radar, eftir bara núna Jan...
Fjótir líka klára sitt.
Já, Jan Feb og núna fram í Mars. Það hefur ekkit verið svona, Arna Gunnlaugsson hefur ekkit verið í mörgum viðtölum eða þannig og þú veist, Valdimar Þór Ingimundarson er ekki búin að sýna að hann verði bestur í sumar eða eitthvað svoleiðis. Mm-hmm. Eina sem hefur verið er að Daniel Tindjúris hefur verið orðaður í burtu. Það er eina sem hefur verið að gerast og við erum að býða til hvort að Jón Guðni Fjóluson verði með eitthvað. Mm-hmm. Hann viti.
Ah.
Mér finnst Víkingur lítið út fyrir að vera veikara lið. Heldur henni fyrir það.
Ah.
Það er bara svona mín tilfinning á þessum tímapunkti.
Það sem að fara að stefna í bara eitthvað svakalegasta tímabil í bestu deildinu bara í sögu efstu deildar held ég hérna. Maður er ekkit eðlilega spenntu fyrir þessu. Valur er að fara að keppa í fyrstu umferð á móti nýliðum ía þann 7. apríl.
Já, það verður einhver mæti ekki þar.
Já, ef að gilu við verður mæti.
Já, er bara sama hvað. Það er bara vonið þessi stemning ía með alla sína stemningu eftir fættin á svona.
Veistu hvernig er staðan á Gylfa?
Hann er bara að æfa og það er verið að, þú veist, hann er í meðhundlum, það var ekki eitthvað sérstaklega að tekið fram hvernig nákvæmst að veri, en börkur útiloka ekkert með fyrst umverð, það þurfti bara að koma í ljós.
Heldur betur, hefur ekki bara heyrað þetta viðtal sem þú tókst við börk og, já, og munum séðan á laugardaginn, Hjútastættinum, að sjálfsögðu fjalla nánar um Gylfa og náttúrulega líka landsliðið, það er verið að tala um það að Gylfi verður vantala ekki í landsliðshópnum. Sem að verður tilkynntur á morgun.
Mér myndi finnast það hæpið.
Já, hefðu þú valið hann? Hefðu þú verið, ok?
Nei.
Nei. Já, við skulum heyra hvað börkur það að segja.
Já, línunni er Börkur Edvardsson. Börkur, stór tíðindi í morgun, Gylfi Þór Sigurðsson, orðinn leikmaður Vals. Bara hvernig er tilfinningin?
Já, sælir, hún er bara sjálfsögðu mjög góð og mikið gleði og gleðarenda og víða sæfélagi yfir þessum stóru jákvæðu fréttu fyrir íslenska fótbolta. Þannig að ég held að þessi allir séu kátur í dag.
Ég ger ráð fyrir að þetta hefur tekið smá tíma að landa þessu. Er þetta ekki svolítið ljúft að klára þetta?
Jú. Við byrjum náttúrulega að tala saman eins og þið vitið á síðasta tímabili. Og svo heldum við bara góðu sambandi og byrjum aftur, hann er ekki svo langt síðan kannski sem við byrjum að ræða þetta fyrir fullri alvöru. En ég er búin að vera í mjög góðu sambandi og við þá feðka og hefur svona oft bara dælið samskipti og svo þegar Gylfi fer að æfa með okkur úti að þá gengur hlutirnir nokkur hægt fyrir sig og lög svo með þessi ánægilegu tilkynningu að hann sé orðið leikmaður Vals.
Akkurat. Hver er lykillinn að Gylfi sé orðinn leikmaður Vals? Ertu með eitthvað svona, sem einhver sérstaka ástæði heldur?
Ég held að komi nákvæmlega fram í tilkynningunni að það voru svolítið einhverjar ástæðar í honum að velja Val umfram aðra og fyrir okkur sem að höfum staðið hérna í eldlínunni og fremstur í flokki í félaginu að þá var þetta gríðileg viðurkenning á það starf sem að það góða starf sem þið er unnið að Hlíðarenda og þá umgjörð sér búið að skapa og okkar draumur var að bæta náttúrulega enn í þá umgjörð en að hafa hana þannig að stóri leikmenn eins og Gylfi velji Val umfram önnur félög og þetta er svona gríðarleg viðurkenning á það sem við erum að gera og samaskapi er hann að velja Val eins og hann kemur sjálfur inn á í tilkynningunni því að í fyrsta lega þá hefur hann ekki orðið Íslandsmeistari og sér gott tækifæri í því hjá okkur með það mannskap og þá umgjörð og metta sem að ríkir á Hlíðarenda og eins er náttúrulega með frábæra leikmannahóp og annað sem að hann smöllur vel inn í og finnir sér vel í þannig að ég held að sér svona sitt lítið hverju sem að gerðu þetta að veruleika.
Þú talar eldlínuna, eru margir sem að koma að þessu, eru margir aðilar sem að eru hluti af samtalinu?
Nei, ég leiddi náttúrulega samtal við þá og við erum þarna kannski 2-3 í innsta kjarna sem að vorum í þessu máli í þessu samningum, ég heldum eins og spilaðum rétt á okkur eðli málsangkvæmt og því að svona máli eru viðkvæm á alla kanta þannig að hérna því færri sem að koma á svona máli í miðju hringiðunni því þeim er betra.
Það var fjallaðum það í fyrra, ég held að Arna Grétarsson hafi nefnt það í viðtali við Hafliða að Ólafur Jóhannesson væri eitthvað hefði verið einhver hluti af sér, hann er einn af þessum tveimur eða þremur aðlur sem eru hluti af þessum viðræðum.
Sko, Óli Jó er náttúrulega bara mikill valsmaður og við erum miklu vinir og félagar í Óli og tölum saman oft á dag og ræðum með fótbolta og allt og ekkert í okkar samtunum en hann, já, hann er stór hluti af okkar svona leikmannamálum og leikmannapælingum og þegar í framtíða sín sem við erum að skapa, hann er í leikmannaráði, við erum fagurráði knattspyrnudeildar og kemur mikið að máli á Hlíðarenda. Við leitum mikið til hans.
Akkurat. Hvernig er bara, þú veist, hversu stórt er þetta? Maður er búin að hlusta á Hjörvar Hafliðarsson tala um að Valur vilji, þú veist, vera með, hafa haft öflugustu leikmenn í öllum greinum innan sinna raða. Þeir eru búin að vera með Arnór Guðjónsson, Albert Guðmundsson. Núna er Gylfi Sigurðsson, hversu stórt er þetta?
Já, sko, þetta er líklega, og ekki líklega, þetta er náttúrulega stærsta nafni sem maður hefur komið heim í íslensku deildina frá því að fótbolta var fyrst spilaðar hér á landi, langstærsta nafni. Og þannig að þetta er ein stórt og að verður fyrir okkur og all og fótboltan hérna heima á bestu deildina og verður frábæra auglýsing og vonandi verður aðsóknin í sumar bara rosalega góð. Og besta deildi fái miklu og góða umfjöllun því að það er ekki á hverjum degi sem að maður að þessum aldri með þetta, hvað við segja, þannig að feril að baki, bæði með landsliðinu og svo náttúrulega í ensku úrvalsdeildinni, er að koma heim og það, þannig að það verður líklega bara ekkit stærra en síðan er það önnur saga, það er ómöld fyrir mig að fara að svara Hjörðari Hafliðarssoni hvað poppar upp úr hausnum honum.
Hérna, akkurat. Hvernig er bara staðan á Gylfa? Er gert ráð fyrir hann getið spilað í fyrstu umferð?
Ég veit það svo sem ekkit hvernig það er akkurat núna. Hann er allavega á æfingum og í fullu fjöri og gengur bara vel og við hugsum vel hann eins og aðra leikmenn þannig að við stýrum álæðinu með honum væntalega næstu dag og vikur en það er ekkit gott að segja hvernig liðið verður í fyrsta leik, það verður að koma í ljós.
Nei, veistu til þess að verður hann einhver sérstöku æfingaprógrami fara fram að móti, verður hann eitthvað, er eitthvað öðru sér farið með hann?
Nei, ekkit öðru sér farið með hann heldur en aðra leikmenn, hann er náttúrulega bara á þeim æfingu sem er í gangi og það er þá meðhöndlega sem að hann þarf rétt þess að það eru leikmenn og nei, hann er ekkit á einhverju sér treatment hjá okkur en við förum vel með hann er alltaf að koma úr meðslum og við þurfum að fara varlega rétt eins og með aðra sem er að koma úr meðslum en vonandi gengur það vel og ég veit að það gengur vel og hann er að æfa á fullu eins og staðan er núna.
Nú þú svona í frontinum hjá Val, hversu stoltur ertu að því að hafa bara klárað þetta að vera með komið Gylfa í herbúður félagsins?
Já, ég er náttúrulega gríðarlega stoltur og hérna ánægði með þessa uppskeru sem að hérna er stór og sýnir að maður nú að gera eitthvað rétt á Hlíðarenda og maður er búin að lengi þannig í stafninum og komið að mörgum málum en þetta er ekki líklega, þetta er svo staðista sem að ég er komið nálagt og ég er gríðarlega stoltur valsmaður í dag.
Við á Fótbolta.net settum upp vangaveltur í gær að það vantaði ennþá þó að Gylfi kæmi eitt púsli í liði, djúpan miðjumann, ert þú sammála því og er eitthvað að vera að skoða hvort að ég að taka inn frekari liðstyrk fyrir mót?
Já, við erum náttúrulega sagt, alltaf að skoða leikmannamarkaðan og það er haldið að okkur leikmannum alla daga og sent og hringt og allt það og leikmann bjóða sér sjálfur. Þannig að við erum svo sem alltaf að skoða en við erum með frábælega vel samansettan hóp og góða leikmenn og mikla reynslu í hópnum okkar í bland unga leikmenn og við erum með leikmenn sem geta leist sexu hlutverkið með bravur þannig að en í öllum góðum fótballtöluðum sama á hvaða leveli það er og í hvaða deild vantar ekki alltaf við tvo.
Jú, væntanlega. Guðmundur Þórarinsson hefur verið orðaði við Val. Er eitthvað til í þeim sögum? Hafið þið eitthvað að vera í sambandi við hann?
Nei, það ekki til í þeim sögum. Hann bara í sínu liði í Grikklandi og gengur vel, en við vitum alveg af honum og fylgjast vel með honum og þekkjum til þess og það fer frábær fótboltamaður. Það frábær fótboltamaður segi og það náttúrulega gleð og hagnaður efni ef hann kemur til Íslands, en ég bara eins og því, ég veit ekki það. Það er tíminn að leiðljus.
Nei, akkurat. Þú nefndir áðan með bara hversu stórt þetta væri raunni og vonaðist eftir mikill umfjöllunum deildina þetta myndi hafa áhrif bara út fyrir Val. Einmitt, er ekki Gylfi af þeirri stærra gráðu að þetta bara svona óumflýjanlega lyftir deildin upp?
Jó, ég held að lyftir ekki bara deildinu, lyftir inn upp um margar hæðir.
Mm.
Og síðan er þetta náttúrulega frábær fyrirmynd ungra leikmanna, hvenna og Stefán stráka sem að því að hann náttúrulega fyrirmyndar atvinnum maður hugsa vel sig og æfir vel og allt þetta, þannig að ég held að hann sko ungi krakkar muni flikkjast líka á völlin að horfa á hann, spila með Val og því þarna er svona kannski fyrirmynd margra ungra uppreifnandi landslismann á ferðinni að koma að skoða hann, þannig að og síðan bara PR-lega séð og markaslega séð og þetta mun vekja til út fyrir landsleinana líka, hann sé kominn og ég sé það í ensku viðlum, eða ég bara í ælöndum viðlum að þetta er bara að vekja athygli hér og þar.
Akkurat, hann skrifundir tveggja ára samning er alveg klárt að hann verður áfram með ykkur á næsta tíðanbili ef hann er bara heill út þetta ár?
Já, hann er, við gerum tveggja ára samning og við reiknum við því, já, það sjálfsögðu.
Mm. Bara takk hella fyrir þetta Börkur og innilega til hammingju með að hafa landað Gylfa.
Já, það er ekki máli, takk hella fyrir bara samtalið og ég heyri ykkur sérna, gátum að reyna sem.
Yes, sir, segja, takk fyrir
það. Takk,
já, bye.